Sunteți gata de studiu, frați și surori? Vă mărturisesc că mie mi-a lipsit subiectul de seara aceasta. E foarte frumos, vă rog să deschideți la Daniel, capitolul 9, cartea lui Daniel, capitolul 9. Înainte de a citi, aș vrea să fac o introducere legată de timp și de întâlniri. Capitolul 9 este un capitol în care ne vom întâlni cu date, cu numere, cu matematică. Este un capitol care ne aduce aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii, spunea Apostolul Pavel. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Să vă purtați după ordinea care am așezat-o în toate bisericile, spune Apostolul Pavel. Dumnezeul nostru are ordine și e suficient să te uiți la cosmos, ca să-ți dai seama ce legi, totul merge matematic ca un ceasornic uriaș. Dacă te cobori în atom, tot felul de particule, tot felul de energii, tot felul de ecuații matematice pe care oamenii de-abia le descoperă astăzi. Cine este mai mare? Cine le descoperă sau cel care le-a făcut inițial? Sigur că cel care le-a făcut. Omul bâjbâie astăzi ca să poată să explice și să pună în ecuații ceva din creația aceasta a lui Dumnezeu. Nu reușim decât în parte. Dumnezeu este infinit și perfect în armoniile Lui. Capitolul 9 din Cartea Daniel este un capitol în care ne vom întâlni cu termene, cu perioade de timp stabilite de Dumnezeu. Introducerea mea este personală, așa, și aș începe printr-o întrebare. Când e ultima dată când v-ați dat întâlnire cu cineva? Vă aduceți aminte de perioada în care v-ați îndrăgostit și vă dădeați întâlnire cu cea sau cel care visați să fie soț sau soția dumneavoastră? Ia gândiți-vă așa înapoi. Parcă se încălzește așa un pic inima. Unde te duci, măi? Întreabă părinții. Mă duc la întâlnire. Și pentru noi asta era ceva cu totul și cu totul special. Aduceți aminte pentru bucureșteni că acolo, în mijlocul orașului, era un ceas, vestitul ceas de la universitate. Acum s-a stricat și toți spuneau, ne întâlnim la ceas la universitate. Și de câte ori treceai pe acolo cu alte scopuri sau întâmplător, erau dintre cei care așteptau la ceas la universitate. Și unii erau liniștiți și cu zâmbetul pe buză, alții făceau trei pași înainte, trei pași înapoi, trei pași înainte. Vine, nu vine. Întâlnirea este o problemă de reglare a ceasurilor. Dacă ai spus o vorbă, dacă ai dat o oră, trebuie să te ții de ea și să vii la timp. Se spune că punctualitatea pentru noi este o obligație, dar punctualitatea este, pentru cei mari, socotită politețea împăraților. Punctualitatea este politețea împăraților. Cu alte cuvinte, un împărat și-ar putea permite să întârzie. La urma urmelor, el e împărat! Dar faptul că un împărat vine la timp e forma lui de a da atenție și apreciere celor cu care are întâlnire. Și punctualitatea este felul în care el este politicos față de ceilalți. Deși ar putea să nu-și țină cuvântul, că la urma urmelor este împărat, nu? El vine la ora la care a fixat-o și se prezintă acolo la întâlnire. În sensul acesta, Daniel are de-a face în capitolul 9 cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut anumite promisiuni legate de timp. Și pentru că termenul se apropie, Daniel se întreabă, se va ține Dumnezeu de cuvânt? Cum va fi, Doamne, când se vor împlini anii pe care i-ai hotărât-o? În seara aceasta vom avea de-a face cu câteva cifre. Vom avea de-a face cu cifra 70. Și pentru cei care n-ați fost cu noi când am studiat puțin din simbolistica numerelor la evrei, știința aceasta numită cabală la evrei, vreau să vă spun că 7 împreună cu 1 și cu 3 sunt numerele rezervate pentru Dumnezeu. 1 reprezintă suveranitatea, atotputernicia, este unicitate pus deoparte pentru Dumnezeu. 3 reprezintă sfințenia lui Dumnezeu și de aici Sfânta Treime, Dumnezeu în manifestările Lui. 7 este numărul întreg. Dumnezeu lucrează în cicluri de 7. Noi avem în baza 10, Dumnezeu a lucrat foarte mult în baza 7. Dumnezeu ne-a dat în descompunerea culorii albe, lumina asta, raza asta de lumină, dacă o trec printr-o prismă, sau dacă vine de la soare și trece prin picăturile de ploaie, se descompune în spectrul luminii, care este compus din câte culori? 7. Orice melodie din lumea aceasta se cântă cu sunete. Și gamele, au descoperit oamenii, sunt alcătuite din câte sunete? 7. Se repetă 8. În foarte multe locuri, când este vorba de desăvârșire, de plinătate, de armonie, Dumnezeu lucrează cu cifra 7. Ea reprezintă plinătate sau rotund sau ciclu complet. 10 în administrația dumnezeiască este numărul administrației. Când 7 se unește cu 10, este vorba de niște perioade stabilite de Dumnezeu în administrația Lui. Israelul, pe lângă Moise și ceilalți care figurau preoți, profeți și alte lucruri, aveau o conducere alcătuită din câți bătrâni? 70. 70. Când s-a tradus Biblia, s-a tradus de 70. Domnul Iisus, după ce a ales pe cei 12, s-a gândit să-i trimeată pe mulți din ucenicii lui doi câte doi și i-a ales și i-a trimis pe cei 70. 7 și 10, legat de administrație. Sinedriul de la Ierusalim, forul acesta care conducea administrațiile poporului din punct de vedere terestru, că celelalte rânduia Dumnezeu, era alcătuit din 70. Sinedriul era din 70 de membri. Ne vom întâlni, deci, cu cifra 70. Cele 70 de săptămâni. Însă ne vom întâlni întâi cu un alt 7, 70. Numărul de ani pe care Dumnezeu l-a hotărât ca evreii să stea în Babilon. Și nu uităm că suntem în cartea Daniel și Daniel este unde? În Babilon. Da, exact. Dacă ai ochi să vezi, exact așa a fost o perioadă de 70 de ani. Daniel este în Babilon. E dus acolo de tânăr și acum este în bătrânețea lui. Apropie de vârsta de 90 de ani, spun comentatorii. Daniel citește cărți. El este profet, are descoperit de la Dumnezeu. Este omul acceptat în lumea lui Dumnezeu și pune întrebări făpturilor și chiar lui Dumnezeu. Și citește cărțile profetice. Și stă cu poporul acolo în Babilon și oftează. Ce oftează? Oftează după clipa în care Dumnezeu va îngădui ca poporul să fie trimis înapoi, să se întoarcă unde? Din exil, din robie, dintre străini, să se întoarcă? Țara e în paradă, Ierusalimul e în ruine, templul este dărâmat. Psalmul 137. Străinii spun evreilor, măi, am auzit că voi aveți muzică foarte frumoasă, evreii ăștia sunteți foarte buni la muzică. Am auzit că sistemul vostru de închinăciune la templu, de la David încoace și Solomon, tot timpul se cânta, toată ziua se cânta, aveți coruri, aveți melodii, aveți cântări făcute de împărații voștri inspirați, de oamenii deosebiți din poporul vostru, Core, Datam, Abiram, Solomon, David, cântați-ne și nouă ceva din cântările Sionului. Psalmul 137. Ce răspund evreii? Pe un pământ și-au pus harfele în pom și le-au pus în crăci acolo și au zis: cântările Sionului nu le putem cânta pe un pământ străin. Doamne, adu înapoi pe prinșii tăi de război. Doamne, du-ne înapoi acasă. Doamne, să se termină odată robia aceasta. Tu ai hotărât-o, tu pune-i capăt. Tu ne-ai pedepsit, dar tu niciodată nu ne-ai pedepsit fără limită, Doamne. Tu ne-ai pedepsit cât a trebuit și apoi ne-ai refăcut, ne-ai reașezat, ne-ai reîntors, ne-ai repus în destinul nostru mesianic. Doamne, cât mai durează, spune Daniel. Are cărți la care citește, la care ia aminte și dintre cărțile acestea existau pe vremea lui Daniel cartea lui Ieremia, cartea lui Isaia. În vremea lui Daniel, contemporan cu el, este un alt proroc, Ezechiel, probabil că au încrucișat cărările, au stat de vorbă, vorbesc despre trecut, vorbesc despre viitor, și Isaia are descoperit despre vremea sfârșitului, vremea când va fi împărăția mesianică. Ezechiel, dacă îi cunoașteți cartea, are chiar dimensiunile cetății noului Ierusalim, descrierea cum va fi. Au trăit amândoi în aceeași loc, cam în aceeași perioadă, și Ezechiel și Daniel. Și sunt oameni cu acces la tronul lui Dumnezeu și cu curiozitatea în inimă. Doamne, când? Tu nu l-ai ales pe Avram degeaba? Tu n-ai făcut profeții și promisiuni părinților noștri degeaba? Doamne, ai spus că noi vor fi binecuvântate toate semințiile, toate neamurile pământului. Doamne, suntem acum robi. Suntem rău, suntem jos, suntem gunoiul lumii. Când ne vei duce înapoi acasă? Când se va întoarce slava ta la noi? Când vei reconstrui templu? Când va veni Mesia să fim lumina neamurilor? Daniel oftează, Ezechiel oftează și evreii oftează. Și n-au unde să meargă în altă parte decât la cărțile profetice. Și Daniel merge acolo și vom citi textul acesta în seara aceasta. Poate că a fost prea lungă această introducere, dar ea mă scutește pe urmă de foarte multe comentarii. Vă rog să citiți împreună cu mine. Daniel, capitolul 9, de la versetul 1. Din cauza timpului și pentru că n-aș vrea să trec repede prin acest capitol foarte important din Biblie, astăzi seară probabil ne vom ocupa de realitatea istorică, faptele, și în studiul viitor vom vedea implicațiile profetice ale pasajului. Deocamdată, haideți să ne apropiem de el, să-l citim și să-l vedem din punct de vedere istoric. În anul întâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Vom reveni când vom analiza istoria. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut, cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Urmează această extraordinară lecție de pocăință, o recapitulare a istoriei, o umilință în care Daniel spune, Doamne, așa ne-a trebuit. Te-ai purtat cu noi după dreptate, Doamne. Tu nu ești vinovat. Nouă, Doamne, nouă ni se cuvine. La versetul 15, din pocăința aceasta, Daniel spune, Doamne, dar dincolo de pocăința noastră trebuie să vină harul Tău. Pentru că dacă ar fi după numele nostru, ne-ai zdrobi, dar peste noi este numele Tău. Și Tu cu noi ai un destin, ai un program, ai un plan și planul acela trebuie să se împlinească, Doamne. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului, deci din alt exil, din altă robie, prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuiri, dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste Sfântul Tău locaș pustit. Leacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră ți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale, cele mari. Ascultă, Doamne. Vedeți, aici nu-i discurs, ăsta este dialog, asta e discuție. Asta este un om care pledează în rugăciune. Un om care vorbește față în față cu Dumnezeu. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia minte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu. căci numele tău este chemat peste cetate, peste cetatea ta și peste poporul tău. Ce cere Daniel aici, frate și surori, este reîntoarcerea în planul mesianic. Dumnezeu, spune Daniel, merită mai mult decât a putut să facă Israel. Cetatea aceea trebuie să se întoarcă la gloria ei, pentru că e numele lui Dumnezeu pusă peste ea. Și cumva Daniel spune, Doamne, înțeleg robia. Și asta e cheia întregii set și a întregului capitol. Înțeleg cu robia. Înțeleg și de la Ieremia că se va termina. Doamne, eu te întreb acum ceva. Ne duci acasă? Se va relua planul tău și vom fi în sfârșit lumina neamurilor și cetatea ta Ierusalimul va deveni centrul pământului unde va fi scaunul tău de domnie? Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi? Puneți dumneavoastră mai departe. Împărăția lui Dumnezeu. Ce spune Daniel aici este exact ce spuneau ucenicii Domnului Iisus. Doamne, avem un destin mesianic. Rușinea asta în care suntem. Nu din cauza ta, e din cauza noastră. Dar acum, Doamne, că ne-ai pedepsit, sau în cazul ucenicilor, acum, Doamne, că ai murit pentru noi și s-a dus vinovăția noastră, va veni slava? Deci, cercetând trecutul și venind că a ajuns termenul, Daniel întreabă, vine slava? Vine împărăția? Dumnezeu îi dă un răspuns care este legat de titlul lecției noastre de astăzi. Nu încă. Vor mai trebui să treacă 70 de săptămâni de ani. Și aceasta citim în continuare. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele său cel sfânt al Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Vă rog să dați o pagină înapoi, să vă uitați pe partea stângă, capitolul 8, versetul 16. Sau dacă vreți să o luăm de la 15. Despre cine vorbește Daniel, că este cu numele Gavril? Ce experiență mai avusese cu el? Deci avusese o vedenie și în versetul 15 spune așa. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis, Gavrile, tălcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci în locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat. Era om obișnuit și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fiicul, luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Gavril aici, Gavril în versetul, deci în capitolul 10, versetul 21, și Gavril, spuneți-mi dumneavoastră, unde mai îl vedem? Exact. Iată că fecioara va rămâne și dintr-o dată Maria s-a văzut înconjurată de o lumină mare și Gavril acesta a venit. I-a spus, iată că vei rămâne înstăținată, vei naște un prunc și vei pune numele Iisus. Ea întreabă, cum se va face lucrul acesta, că nu știu de bărbat? Și el îi spune, puterea celui prea înalt te va umbri. Unde îl mai întâlnim pe Gavril? Vă las pe dumneavoastră pentru alte lucruri, că timpul meu merge, dar așa m-aș duce pe niște identități angelice. Poate când vom vedea în capitolul 11 și capitolul 12 realitățile de dincolo, dacă vom avea har și răbdare, vom discuta mai mult. Cert este că acest Gavril este purtătorul de veste al lui Dumnezeu, este comisionarul, este crainicul, este cel care face anunțurile lui Dumnezeu. Îngerii sunt cei specializați, unii vânturi, plăcări, alții cu tremure, alții boli, alții binecuvântări, vindecări, tot felul de lucruri. Omul acesta, Gavril, deci un înger care se întrupează sub formă umană și poartă numele de Gavril, este cel care poartă veștile lui Dumnezeu și el vine de obicei cu vești bune. Nu întâmplător, familia Sighetău, când a avut un prunc de parte bărbătească, a zis să-i punem numele Gavril. Și nu întâmplător, familia Trufaș, când a avut un băiat, au zis să-i spunem Gabriel, tânărul pe care l-am prezentat în dimineața aceasta. Facă Dumnezeu să fiți cu adevărat purtători de vești bune și de adevăr de la Dumnezeu. Amin. Forma aceasta, deci făptura aceasta, care semăna cu un om, s-a apropiat în clipa în care se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine, ca un profesor cu elevul. El vine și stă de vorbă cu oameni și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să trec mai departe, dar am să vin înapoi dacă nu mă opresc. Pe Daniel cel preocupa, frate și surori: Doamne, în vremea aceasta vei instara, vei așeza din nou împărăția lui Israel? Și îngerul îi spune: Daniel, vreau să spun că planul lui Dumnezeu se va face în câteva etape. În primul rând, sunt 70 de săptămâni și terminologia este deosebit de frumoasă aici. 70 de săptămâni au fost hotărâte. Originalul ebraic, cel puțin în ceea ce spun comentatorii ăștia, spune așa: Daniele, din șuvoiul istoriei timpului, Dumnezeu a tăiat un fragment de 70 de săptămâni, care este dedicat poporului tău. Ce spune Daniel acum nu are de-a face cu biserica, nu are de-a face cu neamurile. Gavriel îi spune așa: dacă te preocupă soarta evreilor, vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu, au fost hotărâte, s-a dat un decret divin. Istoria lui Israel va încape de acum până la sfârșit în 70 de săptămâni și se va fi desfășurată în următoarele etape. Și sunt 7 etape. Nu mă întrebați de ce 7, că deja trebuie să știți. Uitați-le aici. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Asta e toată istoria voastră, de la un capăt la altul, până la slavă, la împlinirea destinului. Până la încetarea fără de legilor, 1. Până la ispășirea păcatelor, 2. Până la ispășirea nelegiuirii, 3. Până la aducerea neprihănirii, 4. Până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Ungerea înseamnă instalarea împăratului peste împărăție. Să știi dar, și acum urmează să-i dea niște detalii, să știi dar și să înțelegi. Și cred că ăsta e motivul pentru care majoritatea păstorilor și bisericilor și fraților nu se bagă în problemele acestea, pentru că e treabă de gând, e treabă de muncit, e treabă de aprofundat și ne plac lucrurile de suprafață. Dacă ne-am coborât însă la cele de adânci, am avea revelații extraordinare. Și Gabriel îi spune: bateți puțin cap. Nu-ți dau mură în gură. Bateți puțin cap. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, deci este un termen de început, darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 72 de săptămâni piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremurile de strâmtoare. După aceste 72 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, o altă putere care nu există încă, un alt imperiu care nu există încă, va nimici cetatea și sfântul locaș, deci iarăși ne dărâmă, iarăși vă dărâmă. Vă dărâmă rău de tot. Dar și sfârșitul acestui domn va fi ca printr-un potop. Păi, Doamne, n-am terminat, nu va veni pacea, iar ne dărâmă, iar...
este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustire.
Păi, Doamne, degeaba Națiunile Unite, degeaba conferințele pentru pace, degeaba biserica ta este pentru pace, cuvântul tău spune ferice făcătorii de pace. E hotărât, Daniel. Lumea aceasta va fi o serie succesivă de conflicte până la sfârșit. E hotărât și nu puteți schimba nimic.
Domnul acela care va veni, Domnul unui popor care încă nu există, pe scena istoriei, spune Gavril, va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Amin.
Am înțeles, mergem acasă. Nu-i chiar așa ușor. Nu-i chiar așa ușor. Nu-i chiar așa ușor. Ne rămâne pentru seara aceasta doar 15 minute. Rămâne conținutul profetic să-l vedem data viitoare. Aș vrea doar să le vedem săptămânile acestea și să le adunăm. De la darea decretului pentru rezidirea zidurilor Ierusalimului și până la așezarea Sfântului Sfinților, a căpetenilor, vor fi 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni. E clar, 7 și cu 62 câte fac? 7 și cu 62 câte fac? Nu, 7 și cu 62. 69. Câte săptămâni rămân? Una. Și asta e aici. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Deci au fost 7 săptămâni, pe urmă 62 de săptămâni, versetul 26, versetul 27, încă o săptămână. Total? 70. Matematică. La adunare suntem buni. Deci, da? 7 săptămâni, 62 de săptămâni, fac 69, și apoi încă o săptămână și se fac 70. E clar până aici? Vreau să vă învăț ceea ce știu și eu, că la matematică noi ar trebui să fim cei mai tari dintre oameni, pentru că noi știm că prietenia pe care Dumnezeu a așezat-o în biserică, frăția care ne-a dat-o, face ca orice necaz pe care îl împărtășim cu cineva să se înjumătățească. Dacă ai un prieten cu care se înjumătățește. Dacă ai o bucurie pe care o împărtășești cu un prieten, ce se întâmplă cu ea? Se înmulțește. Asta e matematica lui Dumnezeu, așa că noi la matematică ar trebui să fim tare buni. Dați-mi voie să vă mai arăt încă o dată aceste săptămâni, anticipând puțin ceea ce va fi data viitoare. Mă iertați. De la darea decretului pentru începerea zidirii la Ierusalim, la vremea aceea Ierusalim era ras de pe fața pământului, vor trece 6 săptămâni. Apoi vor fi încă 62 de săptămâni, până când unsul va fi stârpit, dar nu va avea nimic. Asta este ceea ce nu se poate înțelege. Ori e stârpit, ori n-are nimic. Nu se poate aplica în toată istoria decât la o singură persoană. Cine este? Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie și numele Lui. Dar după ce își va da viața, va vedea? Păi își dă viața și vede? Asta înseamnă că și moare? Și înviază. Acesta este, după cele 69 de săptămâni, unsul va fi stârpit, dar nu va avea nimic. Și mai vorbește în versetul 27 de încă o săptămână legată de un popor care va veni, un domn al acelui popor care va veni, care va face un legământ cu mulți, la jumătatea săptămânii va rupe însă legământul și atunci va fi instalat în imperiul acela urăciunea idolească, va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât și atunci, la sfârșitul acestei săptămâni, va veni instalarea împărăției. Cu alte cuvinte, ce îi spune îngerul Gavril lui Daniel este că, așa cum au trecut 70 de ani, Așa va trebui să treacă de acum înainte 70 de săptămâni de ani. De aceasta vom vedea data viitoare. Deocamdată aș vrea să întoarceți cu mine la, să subliniem o expresie de aici din text, să le luăm de la început. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Subliniați cumva darea poruncii pentru zidirea din nou. Pentru că ăsta este momentul în care începe istoria acestor 70 de săptămâni. Și dacă tot ați subliniat, vă rog să întoarceți la capitolul 9, versetul 2, și să vedem ce-i cu cei 70 de ani. Vă rog să vă uitați la mine un pic, pentru că aș vrea să nu vă obosesc și să nu vă complic, să nu vă încurc. Aș vrea să le lămurim. Lăsăm acum toate implicațiile profetice. Lăsați anticristul, lăsați toate celelalte. Nu ne gândim la el. Ne gândim la Daniel. Ne gândim la vremea lui și la situația istorică. Vom face un pic de istorie. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros. Ce înseamnă asta? Daniel era un evreu care era avid cititor al cărților. Și știa cartea lui Isaia. Știa cartea lui Ieremia. Și se duce și citește. De ce citește? Pentru că este anul întâi al lui Dariu. Se terminase vremea Babilonului. Babilonul căzuseră și veniseră medopesani. Cât a fost cu Babilonul, Daniel a zis, asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Dar în cărțile acestea ale evreilor, scrie că atunci când se va sfârși vremea Babilonului, evreii se vor întoarce acasă. Și vine acum Dariu Mediu. Și vine Ahasveros. Și Daniel, cumva parcă le spune de Dumnezeu și le spune de planul, nu vă supărați, noi va trebui să plecăm acasă. Și sub influența lui Daniel, evreii vor merge cu cărțile sfinte la împărat. Veți vedea imediat ce frumos este. Daniel ia cărțile, le studiază și spune, Dumnezeul nostru a spus că voi o să ne dați drumul să mergem acasă. În anul din tâi al lui Dariu, spune textul, m-am dus la cărți și am văzut că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Repede tot, Ieremia, capitolul 25, versetul 11. Ce a citit? Ieremia, capitolul 25, versetul 11. 70 de ani. Și dați pagina, că urmează și versetul 12 și apoi o să trecem la celălalt. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepți pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepți țara haldeilor și o voi preface niște dărâmături veșnice. Capitolul 29, versetul 10. Ce studia Daniel? Ce a văzut el? Iată ce a văzut el. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșul de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Totuși voi ziceți, Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon. Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnia lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraților voștri care n-au mers cu voi în robie. Mă rog, aici Ieremia spune și voi veți merge până când toți veți ajunge în Babilon. 70 de ani hotărâți pentru cetate, 70 de ani de robie și dintr-o dată Daniel zice, mie mi-e foarte clar, trebuie să plecăm înapoi. Mai are o singură întrebare. Ce o să-l determine pe împăratul care e acum la putere să-i lase pe evrei, sute de mii de ei, poate milioane de ei, să plece înapoi? Care împărăție a mai dat drumul de bunăvoie robilor. Vă aduceți în Egipt, aminte în Egipt când au ieșit, Faraon a vrut să le dea drumul evreilor? Trebuie Dumnezeu să facă lucrări extraordinare. Daniel stă și zice, Doamne, dar cum va-i face acum? Pentru că nu să le dea drumul să plecească. Să uită în cărți și pe lângă Ieremia îl citește pe Isaia. Și prin Isaia Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar de mult. Gândiți-vă că este primul an de domnia lui Dariu, din Ahasveroș, ăștia sunt mezi, și apoi vine Persane și vine Cir. Cum o să-i lase ăștia să plece pe evrei? Și Daniel se duce în profeție și spune, extraordinar, nu e problema noastră? Nu noi va trebui să-i înduplecăm pe împărații aceștia? Dumnezeu va sta de vorbă cu ei. Și ia cartea lui Isaia și se duce la împărat. Și evreii iau cartea profetică și se duc la împărat. Vă rog să întoarceți cu mine la Isaia, capitolul 44. E una din cele mai frumoase pagini de istorie din toată existența evreilor. Din Egipt Dumnezeu a trebuit să facă minuni și plăci ca să-i scoată. Din Babilon îi va scoate prin profeții. Și îi va scoate vorbind direct cu împăratul. Nu va mai pune un alt Moise. Dar va vorbi gură către gură cu împăratul. Isaia a trăit 100 și ceva, 160 de ani înainte să se gândească Daniel la lucrurile acestea. Când Isaia vorbește, evreii erau încă la Ierusalim, iar Dariu și Ahasveros și Cir Pesanu nici nu se născuseră încă. Dar în cartea lui Isaia, Dumnezeu peste timp vorbește cu cel care va da drumul poporului său. Și evreii spun, extraordinar, extraordinar, extraordinar! Dumnezeul nostru a știut că Bill Clinton va fi președintele Americii și a scris despre Bill Clinton! Extraordinar! Asta se întâmplă cu el. Pentru că își dau seama că în aia 70 de ani Dumnezeu a pregătit și data când să plece și a pregătit și omul care să le dea drumul. Extraordinar! Ce îi va spune Dumnezeu unui împărat păgân? Ce limbă va vorbi cu un împărat păgân? La Faraon a trebuit să trimeată broaște, să facă apa în sânge, să vină grindina, să vină întunericul. Cum va vorbi cu împăratul acesta? Și evreii citesc capitolul 44 și 45 din Isaia și spun, extraordinar, extraordinar, extraordinar. Capitolul acesta este glasul lui Dumnezeu către un împărat idolatru și vorbește pe limba lui. Dumnezeu face două lucruri. Numărul 1, zice, te chem pe nume. 150-160 de ani înainte ca tu să te naști. Eu te chem pe nume. Și îi spun cu tine, fac un târg. Dacă tu faci ce-ți spun eu, am să-ți dau comorile ascunse la care n-a avut nimeni acces. Știu, te vei gândi. Dacă îi las pe evrei să plece, ăștia pleacă cu aur, pleacă cu lucruri de la templu, e o pagubă. Îți promit. Dacă tu faci asta pentru mine ca Dumnezeu, îi las să plece pe copiii mei, am să-ți dau ceea ce n-am dat la niciun împărat înainte de tine. Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Uită toate religiile celelalte, toți ceilalți idoli, sunt singurul Dumnezeu care este stăpânul istoriei și te chem pe nume cu 160 și ceva de ani înainte de a te naște. Extraordinar! Dați-mi voie în seara aceasta să citesc mai mult din Isaia, să vedeți cum îl pregătește Dumnezeu pe Cir și pe evrei ca să meargă la Cir. Cum să vorbești cu un om care nu știe nimic despre istoria lui Israel, nu știe despre... El știe despre idolatrie și idol și toate chestiile alea. Cum să-l convingem? Nu voi, zice Dumnezeu, lăsați-mă pe mine să-l convin. Dumnezeu zice așa, vreau să stau de vorbă cu tine, Cir. Și vreau să stau de vorbă în contextul tău al religiilor păgâne. Și vreau să-ți vestesc existența mea. Versetul 1 din capitolul 44, nu vom putea citi tot, nici vorbă, dar lăsați-mă măcar să săr așa printre el. Acum ascultă, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este ce? Sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Se gândeau, cum o să plecăm din Babilon? Cum o să plecăm din Babilon? Cum o să plecăm din Babilon? Stai liniștit.
Deci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraiele de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și ce? Trebuiau răscumpărați din robie. Nimeni nu le dădea voie să plece pentru că avea o valoare. Ce Dumnezeu, vă răscumpăr eu, vă plătesc eu, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Nu vă temeți, nu tremurați, că nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta? Voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Amin, Doamne, așa este. Cei ce fac idoli, aici începe să vorbească despre religie. Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta. N-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? E comerț, spune Dumnezeu. Totul e o șmecherie. Iată, toți închinătorii lor vor rămânea de rușine, căci însăși meșterii lor nu sunt decât oameni păcători de Dumnezei. Ce fel de Dumnezei sunt aia pe care îi fac oamenii? Să se strângă cu toți, să se înfățișeze, să se înfățișeze și toți vor tremura și vor fi acoperiți de rușine. Auzi, fierarul face o secură, lucrează cu cărbunii și o fățuiește și îi dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlavă. Dacă nu bea apă, este slăit de putere. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, pătuiește lemnul cu o rindea, ce înseamnă mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc ca să-l locuiască într-o casă. Își taie cedri, gorunul și stejarii pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește braz și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închide și face din ei un idol și în genunchi înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc. Cu o parte fierde carne, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice, aha, m-am încălzit, simt focul, e bine. Cu ce mai rămâne însă, auzi înțelepciune, spune Dumnezeu. Face un Dumnezeu, idolul lui, în genunchi înaintea lui, se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă că tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică, am ars o parte din el în foc, am copâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o cârbă și să mă închin înaintea unei bucăți de lemn? Pinocchio. Unde ești, Pinocchio? Se Dumnezeu. La urma urmelor, dacă asta e nădejdea sufletului lui și asta îl împlinește pe el, spune versetul 20, el se hrănește cu ce? Cu cenușă. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul meu. Eu te-am făcut, tu ești robul meu, Israele. Nu mă uita! Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Bucurați-vă ceruri! Deci Domnul a lucrat, răsunați de veselie adâncimi ale pământului. Izbogniți în strigăte de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri. Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul, cel care scoate, cel care plătește, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Se prezintă. Eu sunt Creatorul. Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelător pe ghicitor. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc primeșii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetățile lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te, și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cir. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Cu cartea aceasta, frații și surori, s-au dus la Cir. Cu versetele acestea s-au dus la Cir, cu prezentarea aceasta. Și a spus, ăsta e Dumnezeul nostru, împărat. Și împăratul este cum, numele meu este într-o carte de religia voastră? Eu zic, da. Dumnezeul vostru a știut că eu am să vin și o să mă nasc și o să fiu, da. Ascultă mai departe, împărat. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir. Ce zice, cum adică, eu sunt un om în planul Dumnezeului vostru? Evreii spun, nu, tu ești un om în planul singurului Dumnezeu care există. Dintr-o dată, Cir zice, man, I'm important. Nu sunt un produs al întâmplării și al ambiției mele. Dumnezeul evreilor, Dumnezeu care a făcut lumea, spune despre mine că eu am să fiu păstorul lui, are planuri cu viața mea. Sunt alesul lui. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i facă neputincioși, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Dumnezeu îi propune un târg. Îi propune un târg care îl uimește pe împăratul acesta al Persiei. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacob și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume. Dumnezeu știe pe toți oamenii care se vor naște vreodată pe fața pământului. Dumnezeu zice, te-am chemat pe nume. Te-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea, să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Nu cumva Cir va zice, mă mai gândesc, să văd. Dumnezeu zice, nu, n-ai dreptul ăsta, nu-ți dau șansa asta. Versetul 9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Dumnezeu vorbește în toată maestatea și puterea lui. Un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul, zice el celui ce-l pățuiește, ce faci? Și lucrarea ta, zice ea despre tine, el n-are mâini. Vai de cine zice tatălui său, pentru ce m-ai născut, și mamei sale, pentru ce m-ai făcut. Așa vorbește Domnul Sfântului Israel și Făcătorul său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului și să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Eu am ridicat pe Cir. A treia oară îi spune pe nume. În dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui, el îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul, câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale sabeienilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Dumnezeu face un târg cu el. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se vor închina înaintea ta și îți vor zice, rugându-te, numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de el.
Urmează comentariul acesta lui Isaia, care după ce aude glasul Domnului, cred că se sperie de revelație și de vedenia aceasta și Isaia scrie mai departe reacția lui. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeului Israel, Mântuitorule. Toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară făuritorii idolilor. Dar Israelul va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci, căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului, eu n-am zis seminție lui Iacov, căutați-mă în zadar, eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine, eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu. Pe mine însumi mă jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul, îi se va zice, locuiește dreptatea și puterea. La el vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Extraordinar text! Extraordinar text! Frați și surori, dacă în seara aceasta nu tremură pe dumneavoastră carnea de emoție, nu știu ce ar mai putea să facă Dumnezeu ca să ne uluiască. Deschideți la pagina 487 din Biblie. Daniel s-a uitat la cărți, a văzut Ieremia 70 de ani, s-a dus la Isaia, Cir persan. Oh, au venit persanii, îl cheamă Cir, mergeți cu cărțile la el. Ce va face Cir? Va ceda? Se va lupta cu Dumnezeu? Va face târgul? Ultima parte a cărții cronicilor. Versetul 22 din capitolul 36. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rosit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir. Domnul a lucrat în inima lui. Împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Alt autor, mulți ani mai târziu, în cel dintâi an al lui Cir, Ezra, capitolul 1, versetul 1, de fapt, legerea este aceeași cronică de istorie, împăratul peșilor, ca să împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul peșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta din toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul peșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel.
El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiește rămășița din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea. Și ce ascultă, frate și surori, extraordinar. Să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă darurile de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Și așa a făcut poporul, oamenii le-au dat, versetul 7, împăratul Cir a dat apoi, înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul Persilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul care le-a dat lui Șeșbațar, Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-ne numărul. Șeșbațar a dus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Amin. Și acum, frate și surori, vreau să închei, anticipând studiul de duminica viitoare. De vinerea viitoare. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Ia minte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenii. Versetul 25. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, din de 62 de săptămâni, se va face reconstrucția națiunii. La sfârșitul ei, unsul acesta va fi stârpit, dar nu va avea nimic. Va veni un popor care nu-l cunoști, domnul acesta va fi un domn puternic al acestui popor, va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii se va face să se înceteze jertfa, darul de mâncare și pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește, până când la Armagedon Dumnezeul va ucide pe anticrist și va așeza împărăție. Frații și surori, dacă știm data la care a fost dată decretul pentru zidirea Ierusalimului, uitați-vă la mine, putem matematic să numărăm 70 de săptămâni cât va dura istoria lui Israel. Aceasta vom vedea data trecută. Data viitoare. Aș vrea să închei cu ceva și să ne rugăm. Acum 2 săptămâni, într-o joi, tinerii noștri au trebuit să se ducă la Isai la o dezbatere între un creaționist și un evoluționist. Un om de știință ateu și un om de știință pocăit. Cristina a fost acolo, a fost câțiva de aici. Omul de știință creștin la început a depus mărturie și a spus: am fost ateu, am fost evoluționist, ca om de știință nu puteam să cred în Dumnezeu, până când mi-a arătat cineva cele 70 de săptămâni din cartea lui Daniel. Dacă ești om de știință, nu se poate să nu te zdrobească matematica acestui capitol din Biblie. Capitolul acesta este capitolul care face să tacă orice gură dacă noi știm să le explicăm așa cum a fost. În primul rând, le astupă gura evreilor care spun că Hristos din Nazaret n-a fost Mesia. Se poate. Textul acesta spune clar. Un număr de ani. Și Domnul Iisus, când a intrat în Ierusalim, bazat pe profeția aceasta a lui Daniel, a spus: adevărat vă spun că dacă ei vor tăcea, pentru că a venit ceasul, a venit ceasul, s-a împlinit la zi. Și tot așa ne rămâne săptămâna anticristului și vremea sfârșitului. Veniți data viitoare și vom continua. Până atunci, împreună cu Daniel, împreună cu evrei, împreună cu Cir, spunem: Doamne, mare și minunat ești și toată istoria este în mâinile tale. Ești Creatorul, Răscumpărătorul și Stăpânul tuturor lucrurilor și Tatăl nostru. Amin.